Na čem já bych chtěla mluvit o tomhle období vlastně a o vůbec o fázích duchovního tvého života, kdy už je čas se někam posunout. A ráda bych to demonstrovala na takovém příběhu, který všichni moc dobře známe, mám pocit, že je to snad ten nejústřednější příběh. Je to příběh o výjití Izraelitů z egyptského otroctví. Příběh Mojžíše a tak dále, všichni ho známe, a když se mluví o Mojžíši, tak snad každé dítě zavětří. Mám pocit, že v tom našem křesťanském světě je to tak trochu, když řeknete pohádka o perníkové chaloupce, tak všechny děti ví, že minimálně je tam perníková chaloupka. A mezi dospělými, když řeknete James Bond, tak všichni taky ví. Pohádka pro muže, někdy pro ženy. Ale všichni známe tady ty takové stěžejní části. Takže já bych nechtěla se zaobírat tím příběhem Mojžíše a vyvedením z Egypta, ale chtěla bych na tomto příběhu demonstrovat části tvého duchovního života. To, jak můžeš jít. A ty části jsem rozkouskovala do takových čtyřech základních bodů. První bod je vysvobození, druhý bod je poušť, třetí čekání a čtvrtý zaslíbená země. Já myslím, že už jen z těch bodů tušíte, jak se to bude odehrávat, a není to žádným tajemstvím, jak tenhle příběh pokračoval a jak šel dál, ale přesto na tom bych chtěla ty fáze tvého duchovního života zahrnout a demonstrovat. Tak, pojďme na první hnedka, což je vysvobození. A když mluvíme o vysvobození, tak mluvíme o věznění Izraelitů v egyptském otroctví, doslova pro ně to bylo vězením. A oni tam fakt neskutečně dřeli, bič dopadal na jejich záda, nemohl se zrealizovat, nemohl sdělat nic. Jídlo k ničemu, prostě vězení. Naprostý vězení. A dneska, když mluvíme o Egyptu, v tom našem křesťanském světě, tak je to většinou něco negativního, něco zlýho. Prostě symbol fakt jako ne, Egypt ne. Ale to, co vám chci říct, že Egypt na začátku nebyl ničím špatným. Když si vzpomenete a půjdete v Biblii o kousek dozaději nebo dopřeději, záleží, jak to vezmete, tak je tam příběh o Josefovi, kdy Egypt byl záchranou pro hladovějící Izrael. Takže Egypt nebyl na začátku ničím špatným, ale stal se vězením pro Izraelity. A každý z nás určitě tohle období zná minimálně, než uvěřil v Ježíše Krista. Tak každý moc dobře si pamatuje na svůj Egypt. Nevím, jestli si to ještě pamatuješ, nebo jsi to vytěsnil, ale Egypt není místo k žití. Nebylo a není. Egypt pro tebe může být čímkoliv. A myslím si, že tyhle fáze, kterými různě procházíme, se můžou překrývat v něčem, v určité oblasti můžeš bojovat v Egyptě, a v něčem už máš dávno zaslíbenou zemi, asi tam. Ale existuje oblast, které fakt já bojuju a prostě furt nepřichází to vítězství. A je oblast, které jsem dál na poušti a je oblast, kde už jsem dávno dobila zaslíbenou zemi. A tvým Egyptem může být cokoliv. Cokoliv. Určitě to známe z rodin příklad neodpuštění. To je prostě vězení na strašně dlouho, oddálí to lidi od sebe. Je to strašný otroctví žít v neodpuštění, v takové svázanosti. Můžeš dál pokračovat ve svém životě, ale prostě v něčem tě to uzemní na hodně let dopředu. A znám rodiny, které se rozdělily kvůli pitomosti, kvůli neodpuštění a nemluví spolu po dlouhá léta. Dalším vězením, to myslím si, že někdy bojujeme všichni, je strach a úzkost. Tak jako je naše doba v lečem dobrá, spolehlivá, nebojeme o chleba, tak strašně bojujeme s úzkostí a se strachem. S naprostou svázaností až. S fóbiemi. S panikou. Lidi mají nad sebou tolik depresí, jako nebylo. A deprese, to je strašné otroctví. Já znám ženu, která žila tak dlouho v depresích, až to došlo k sebevraždě. A tohle je moderní Egypt. Tvoje otroctví. A to, co je dobrý a to, co chci, aby si slyšel. Klidně si dosaď svůj Egypt tam, kde potřebuješ. Tak to, co chci, aby si slyšel, je, že Hospodin říká, dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, aby ho vysvobodil z moci Egypta, a aby ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé. Do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Amorejců, Perizejců, Chivejců, Jebuzejců. Ale co je důležitý? Ne ty národy, které jsem vyjmenovala, ale že Bůh dobře viděl tvoje soužení. A to, co ti chce Bůh dneska říct, je dobře vidím tvoje soužení. Dobře vidím, v čím se potácíš, dobře vím o tvém Egyptě. Já dobře vím, v čem jsi a slyším tvoje volání oproti tvým utlačovatelům. Kolikrát z nás někdo zakřičel úplně v beznaději, proč, proč to tak musí být? Proč tohle zažívám? Bůh dobře slyší tvoje volání. Ví o tvých bolestech. Jsme se dneska ráno modlili za Jančina na záda. Bůh dobře ví o té sebemenší bolesti. Dobře to ví. Nepochybuj o tom, že jsi v Egyptě sám. A další věc, tohle není Boží plán. Bůh nikdy nechtěl, aby jeho národ, ani nechce, aby ty zůstal v Egyptě. Jeho plán je naprosto jasný, je tam. Sestoupil jsem a vysvobodil ho z moci Egypta. Bůh sestupuje do tvýho Egypta dneska, aby tě vzal z téhle otročiny a vyvedl tě do dobrý a rozlehlý země. A když zažíváš soužení, často to známe, jste úplně tak jako sevření, nemůžeš se vůbec rozmáchnout, nemáš ten prostor. A proto tak zdůrazňuje Bůh, že má dobrou a rozlehlou zemi pro tebe. Dobrou a rozlehlou. Ti chci říct, aby si nepochyboval, že tvůj Egypt je konečná stanice. Tvůj Egypt nikdy nebyl v Božím plánu. A tvůj Egypt ani nikdy nebude v Božím plánu. V Božím plánu je dobrá a rozlehlá země pro tebe. A my si v tom příběhu, jestli zase se přesuneme do Izraele, tak víme, koho Bůh povolává. Povolává Mojžíše. A Mojžíš všichni máme jako v hlavách zafixováno, že jo, tyjo, dobrý vůdce. Jako to je hrdina víry pro mě, fakt jako i já mám, co se týče starozákonních mužů, tak před ním velký respekt a je to pro mě takový matador starého zákona. A on byl v podstatě taková trošku rozpolcená osobnost, protože on nebyl ani Hebrej, ale nebyl ani Egypt. Ve 40 letech zabil Egypťana a protože se bál, že se na to přijde, tak utekl pryč a dalších 40 let žil na poušti. Takže vůbec neměl kontakt se svojí rodinou, neměl vůbec kontakt s nikým. A najednou v 80 letech vidí hořící keř a Bůh mu říká, hele, ty půjdeš a vyvedeš můj národ. A to, co mě překvapilo, já už jsem ten příběh teda pozapomněla, ale myslela jsem, že takový mistr ve vykrucování a v Božích plánech je Jonáš. Prostě, ale Mojžíš jako v něčem ho i překonává, jo? To jsem teda byla hodně překvapená. Je to v Exodu v 3. kapitole, kdo si to budete chtít přečíst, tak Hospodin mu říká, ty půjdeš, a on mu říká, tyjo Bože, já neumím mluvit. Hospodine, neumím mluvit. Kolikrát jsme to řekli my, že jo? Hospodine. A Bůh mu říká, já ti dám sám slova do úst. A on zase jako, ne, fakt to nejde. Prostě další jako etapa. A Bůh říká, dobře, když to nejde takhle, pošlu ti ještě Árona a ty mu řekneš, co má mluvit. Jako teď jsem čekala, že teda jo, ani tak ne. A to už se Bůh fakt naštval, dokonce je psáno, že se rozněval a on mu říká, já tě všechno naučím. Nepochybuj o tom, když půjdeš se mnou, já tě to naučím. A Mojžíš, tak jako jo. A nepřijde mi to nějaký odhodlaný, jo, tak jo, Bože, teda. Pomazal jsi mě, valím tam. Ne, ještě mu říká přesně, aby ho uklidnil, protože věděla si tu paniku v Mojžíšovi. Tak mu říká přesně daný scénář, jak to bude probíhat. Aby se nenechalo odradit tím, že faraon prostě ne, nepustí ten národ a dostaneš tyhle komplikace, to budeš muset dělat, pak přijde tohle. Prostě všechno mu předem naservíruje. Aby nepanikařil, aby to viděl. A ještě mu dává hůl, protože říká, v Egyptě jsou mocní čarodějové. Musíš mít něco, čím ukážeš, já jsem daleko větší. Všechno mu jakoby dal pod nohy, až teprve tehdy ten Mojžíš šel. A kolikrát to připomíná naši situaci, že kolikrát já jsem toto slyšela ve svém životě. Ne, ještě není ten čas, ještě počkám, ještě Bože netlač. Jako necháme si ještě my dva třeba spolu nějaký čas, když se o tom budeme bavit. A Bůh říká, ne, je čas, dopí kafe, zvedej se a jdeme. Takže dopí kafe, zvedej se, protože tvůj čas není v otročině. Tvůj čas rozhodně není v Egyptě. Tvůj plán je posunout se dál a Bůh ti říká, já jsem Hospodin, Vyvedu tě z tvojí otročiny, přijmu tě za svůj lid a dám ti zemi do vlastnictví. Tobě chce dát zemi do vlastnictví. Jsi pánem nad svou zemí. Na tvou zemí nebude vládnout Egypt, nebude jí držet ďábel v zajetí. Na tvou zemí máš právo ty, protože máš na straně někoho, kdo tě vyvede. Máš toho nejvyššího, který když řekne jediný slovo, tak se děje. Tak jdeš. Tak, to je první bod, Egypt. Posuneme se do pouště. Pouště sice dobrá, krásná, ráda bych tam někdy jela, ale rozhodně není místem pro život. Pouště něco, co máš přejít, tam není, kde se máš pokoušet něco zasadit, někde vypěstovat, nemáš tam stavět svůj dům, ale poušť máš prostě přesvištět a jít dál. Není to místo k žití. A i v tom božím plánu, když šel s Izraelem, tak to byla taková přípravka, trenažer pro to, aby došli do zaslíbené země, aby se připravili na to, co je bude čekat v zaslíbené zemi. A když mluvíme o poušti, tak je to ta doba, kdy oni vyšli z Egypta. A já bych chtěla ukázat takové principy, pár základních principů, mentalitu pouště. A jsou to věci, které ty principy si můžeš stáhnout na sebe, které jsou pozitivní, a další, ty, které nemáš mít. Výhody, takové výhody a nevýhody pouště, pokud jsi tam. A neopakuj stejnou chybu to, co udělali Izraelité při své poušti. To, co ne, tak odhoď prostě. A první z nich, ten princip je, že byli naprosto závislí na Bohu. Naprosto závislí. Je psáno v Bibli, že Bůh, když je vyváděl z Egypta, tak šel před nimi jako oblak sloupu, sloupový oblak, ve dne, aby byl znamením, kudy mají jít, a v noci jako ohnivý sloup, aby viděli. A prostě kdykoliv se zvedl oblak, kdykoliv se zvedl ten sloup, tak šli oni, se zvedli oni. Kdykoliv zastavil, zastavili oni. A vůbec si nedovedu představit, že by si někdo dal na stan, na svůj stan, když tam zakotvil, cedulku nerušit, řeším emoční problém. Nerušit. Mám spor se svojí ženou. Nejdu dál, jsem fyzicky unavený. Nedávám to. Prostě ne. V Bibli není psáno, v jakém přesném časovém sledu šli, ale je psáno, že kdykoliv se zvedl ten oblak, tak se zvedli i oni. Žádný nerušit neexistoval. Prostě naprostá závislost. Bůh řekne, už je čas, tak prostě jdu, zbalím se. A to je strašně těžký. A my už tu závislost neznáme, protože my, ona se docela dobře postaráno, že jo? Já myslím, že závislost na Bohu jsme si možná každý zkusili na začátku koronaviru. Nevím, jak jste to prožívali vy, ale když najednou zavírali obchody a najednou člověk zavírali podniky a byla taková nejistota, tak já úplně jsem viděla fakt boží oblak. A říkám si, ty jo, při všem tom, co máme dneska, to, co dokážeme, tak stejně nemáme nic. A jsme zase závislí na tobě, Bože. A musíme tě následovat tam, kam ty řekneš. A to jsme v moderní době, nežijeme v nějaké Africe. Máme všechno. My žijeme v bohaté zemi, máme všechno. A přesto jsme totálně závislí na Bohu. Nevím, jak jste to prožívali vy, ale přesně v tomhle bodě jsem věděla, že sama nic nedokážu. Tak, to je první to, co si máš vzít. Závislost na Bohu. Druhá věc se týká přejití rákosového moře. Oni, když tam šli, tak je psáno, že ten oblakový sloup vstoupil mezi ně a Izraelce. A Bůh zatím rozehnal severovýchodním větrem rákosové moře. Oni suchou nohou prošli. A za rozbřesku to moře zavřel, sloup zmizel, přišel jinam, a Izraelci pomřeli. Všichni do jednoho. Izraelci, pardon, Egypťané. Děkuji tlumočníkovi. A zavřelo se moře, ani jeden z nich nepřežil. A Bůh moc dobře věděl, že v téhle situaci, kdy vyšli z Egypta, tak Izraelci nejsou schopni bojovat. Oni byli tak zotročeni pod bičem, že nedokázali se postavit tomu izraelskému vojsku. A co udělal Bůh? Vstoupil mezi ně a Egypťany. Když půjdeš z Egypta ty, tak si píš, že tě nepřítel, tvůj nepřítel, který tě držel v Egyptě, tak tě bude pronásledovat. Nikdy tě nebude chtít nechat vyjít. On nemá ten důvod. Pro ně je daleko bezpečnější, když vězíš v Egyptě. Nemá zájem na tom. Ten, kdo má zájem na tom, aby tě vyvedl, je Bůh. A ve chvíli, kdy nejsi schopen bojovat, tak jenom Bůh vstoupí mezi tebe a tvého nepřítele. Nesnaž se tohle dělat sám. Přenech místo tomu, kdo má velení. Přenech mu místo, kterému patří. Třetí bod pouště, a já mám pocit, že v tomhle nejvíc souzníme snad s Izraelcema, že jsme na stejné lodi, je reptání a remcání. Nevěra. Já mám pocit, že žádný národ tady snad z té západní Evropy, když nás nebo ze střední, dobře, má takovou povahu jako remcající a furt jako s něčím nesouhlasit a dělat. A my jsme se jednou na angličtině bavili, co jako je výhodou a nevýhodou těch povah národových. A právě ten lektor nám říkal, že furt jako musíme, jsem furt takový, jo, s něčím nespokojení a furt jako proč, že jo, a to se nám nechce. A jestli si pamatujete, já jsem ještě většina z vás taky vidím, že dítě komunismu a my všichni jsme zažili sametovou revoluci. A já si pamatuju to nadšení, kdy jako jsme najednou šli z nesvobody do svobody a pak stejně takhle jsem v úžasu zírala, když ti lidé, co tam stáli a volali po svobodě, tak za 4 roky říkali, že za komunistů bylo líp. My jsme měli práci, bylo to super. Všichni najednou tvrdili, jak je to dobrý. Já jsem vyvalila oči, protože já jsem byla taková ještě ta naivní, jako hurá, svoboda. A najednou ti, kteří prostě toužili po svobodě, tak najednou toužili po Egyptu. Prostě po té nesvobodě. A stejně tak je to v tom příběhu s Izraelci. Oni prostě šli pouštěn, co Mojžíš šel na Sinaj, tam prostě 40 dní byl s Bohem, tak oni už prostě po těch 40 dnech tak jim scházel ten Egypt. Že postavili zlaté tele, a zrušili jakékoliv příkazy, zrušili všechnu smlouvu, kterou Bůh jako s nimi uzavřel. Že je vyvede. A najednou Mojžíš se tak naštval, že roztřískal to desatero. Tak se naštval. A já ti chci říct, že nevěra není v řešení. Tvoje remcání nic nespraví. Tvoje remcání tě přiblíží k Egyptu. Nepřiblíží tě k zaslíbený zemi. Tohle je věc, které se musí zbavit. Prostě i kdybys měl být jako radši tím vysmátým Američanem, tak prostě radši buď vysmátým Američanem. Myslím si, že s tím dál dojdeš, než s remcajícím Čechem. Prostě změň tohle myšlení někdy, který máme nastavený jako furt do všeho vrtat a všechno negovat a nedělat prostě. Jo. Jsi na cestě do zaslíbený země. Nežehlíš prádlo. Tak. To je to, co máte odhodit. To, co si neber sebou rozhodně do zaslíbený země. Tuhle nevěru spal na poušti. Dalším bodem, který, když máš dojít do zaslíbené země, dalším bodem v tom našem je čekání. A čekání začíná ve chvíli, kdy Bůh přivede izraelský národ těsně před tu zaslíbenou zemi. A možná, kdo znáte trochu zeměpis, tak ten Sinajský polostrov je docela malinký frcek. To je, když tady je Egypt někde, takže oni šli asi takhle, Sinaj, a takhle do zaslíbené země. A to není moc velký úsek. To přešli docela rychle. Proto často si lidi říkají, co tam těch 40 let dělali. Že jo? No, čekali. Protože došli před zaslíbenou zemí a tenhle příběh začíná tím, že Izraelci vyšlou z vědy. 12 vědů a ti 40 dní prozkoumávají zemi. 40 dní. A pak přijdou a donesou tu zprávu. Jo, je to fakt ta zaslíbená země. Prostě hrozny jsou tam tak veliké, že jí táhnou 2 lidi. Všechno je tam, všechno je nám k dispozici. Ale pozor, že je tam početný národ, jsou to doslova obři. Obři. A z těch 12 mužů, pouze 2, Jozue a Káleb, říkají, to nevadí, my tam stejně jdeme. A zbytek těch 10 říká, ne, tenhle národ v životě nepřemůžeme. Jako kdyby zapomněli na to, k čemu je Bůh připravoval na poušti. On jim dával přesně příkazy. Všechno jim dával, oni na to zapomněli. A Bůh se velmi rozhněval. A teď proč? Protože oni pohrdli jeho zemí, těch 10 zvědů a zbytek, který se k ním přidal. Pohrdli boží zemí a vzali lidem odvahu. tyhle dva body vůči ním říká, vy jste vzali lidem odvahu a pohrdli jste tím, co jsem vám dal. A naopak Jozovi a Kálebovi říká, protože jste šli za mnou naplno a smýšleli jinak, vy dva dojdete do zaslíbené země. Každý muž na 20 let zemře v poušti. Na 20 let. Z téhle generace došli jen tito dva mužové ze dvou důvodů. Protože šli naplno a protože smýšleli jinak. Pokud chceš dojít do zaslíbené země, musíš udělat dvě věci. Jít za ním naplno a začít smýšlet jinak. Nedojdeš, jestli se budeš řídit podle sebe. Nedojdeš, jestli se lekneš. Protože ta země opravdu měla obrovský národ a opravdu měla šanci je přemost v jejich očích. Ale pouští tam, kde je Bůh vodil, tak jim dal naprosto jasně najevo, vy jste moje dědictví, vy jste můj zaslíbený národ, i kdyby vám proti vám stálo cokoliv. Já mám moc vás převést do té zaslíbené země. Ale oni se rozhodli ne na základě svých rozhodnutí, ale na základě toho, ne na základě božích rozhodnutí, ale na základě svých, o tom, jak o tom smýšleli oni. A Bůh nechce, aby smýšlel tady. Tak teda ano, jako. Ale chce, aby tvoje myšlení bylo proměňováno jeho. A to, co je Bůh učil na poušti a na to zapomněli, tak jim říká, buďte svatí. Celou dobu je učil, buďte svatí. A já vám chci tady říct, my na to dost špatně reagujeme na nějaké příkazy. Všichni dospělí špatně reagují na příkazy. A Bůh je tady dost nekompromisní a říká, buďte svatí. To je rozkazovací způsob. Rozkazovací způsob nemá čas. Rozkazovací způsob je platný. To je rozkaz pro tebe do dneška. To byl rozkaz pro lidi. Na poušti je to rozkaz pro tebe. Požadavek, buď svatý. A to oni ztratili. Buď svatý. My to bereme trošku jako, že to je teda dodatek našeho křesťanského života, tak jo, teda budu se nějak snažit. Je to dodatek nějak, že jo, snažíme se všichni. Ale to není dodatek tvýho křesťanského života. To je základní předpoklad, aby si došel do zaslíbené země. Základní předpoklad. Buď svatý. A toto oni znova museli hledat, protože to, co oni udělali, je, že 40 let chodili po poušti. 40 let. Za každý den v zaslíbené zemi, za každý den těch zvědů platili jedním rokem v poušti. A v podstatě oni už byli tady, jak jsem naznačila, před tou zaslíbenou zemí. A těch 40 let je asi tady to. Prostě chození do kolečka. To je 40 let v poušti. To není žádná velká dráha, kterou oni ušli, ale jsou to znova boje, znova, kde je Bůh vychovává, kde je učí přikázáním. Ty seš můj vyvolený národ, tebe jsem si vybral. Znova je učí, buď svatý. A víte, co je zajímavé, že v téhle době se o ně naprosto dál stará. On jim neodebral svou přízeň. On je celou dobu doprovází, i když oni pohrdli jeho zemí, tak přesto s nima dál zůstává. A to, co mě fascinuje, teda, co tam je napsáno, že Bůh se stará do takových detailů, že dokonce je psáno, že jim se nerozpadly boty ani plášť. Já jsem nad tím přemýšlela, že když se jim nerozpadly boty, co to měli za boty? A taky jak smrděli teda za těch 40 let. A normálně jsem si vygooglila, kolik ta poušť mívá v jakých ročních obdobích a přemýšlela jsem, v čem můžou jít v tom písku. Já si musím mít nějaký sandál, aby se to prosypávalo, protože jestli mě nějaký zavřený boty, jak fakt si nepředstavit, že by v tom vydrželi. A pak na poušti v zimním období je 10 stupňů. Se v 10 stupních v sandálech taky není terno. A ještě jsem si říká, bože, je dobrý, že na všechno tak myslíš, ale ze svého čistě ženského hlediska bych si představila ještě větší zásobu těch bod, takže poušť není dobrý místo ani pro ženu. Jo, tak rychle do zaslíbené země, na poušti nezůstávej. Tak, Bůh má moc postarat se o všechno. A znovu je sytí svým slovem a znovu jim říká další zaslíbení a znovu je vyučuje. A znovu jim připomíná, proč tě vodím po ty poušti, tak tě vodím proto, abych tě pokořil, abych tě vyzkoušel a poznal, co je v tvým srdci. Jestliže někdy remcáš, že je to poušť, že už nemůžeš, tak je to proto, že se potřebuješ ještě pokořit. Bůh mu potřebuje zkoumat tvoje srdce a poznat, co je v něm, až přijdeš do zaslíbené země, abys mohl dělat to, co máš. Potřebuješ se zocelit, zpevnit svoje srdce A jedno z věcí, na které chci upozornit, co Bůh vyučuje v téhle době, tak jim říká, nepozvedej oči k nebesům, aby se zdíval na slunce, měsíc, hvězdy a celý nebeský zástup a nechal se svést. Nepozvedej své oči k nebesům. To mi úplně evokuje to, jak v dnešní době, v dnešní super době, jedou nejrůznější horoskopy, znamení a vždycky se mě někdo zeptá, co seš za znamení. Já jako vím, že jsem vodnář, jo, podle toho. A oni vždycky mi říkou, jo, to je jasný, no to, když se na to podívám, vodnář. Úplně jasný vodnář. No tak to fakt není jasný, protože ne. Jestli mám nějaký znamení, tak leda to boží. Ale ne nějaký vodnář. Ještě nejlepší je tam, počkej, teď máš postavení kozoroha v ascendentu toho a toho. A už Bůh tehdy ví, co dokážeme. Prostě nepozvedej své oči k nebesům, tvůj život neurčují hvězdy. Tvůj osud není ve hvězdách. Není. Tvůj život určuje Bůh. Nepozvedej, ani to nečti. A úplně nejtrapnější výmluva mi přijde, jo, já vlastně to taky nedělám. Já se tím vůbec neřídím, já se to jen tak přečtu pro zábavu. Mám jako lepší věci na zábavu, ale zrovna horoskop to není. Takže nepozvedej oči, aby ses nenechal svést. A takhle se můžeme stáhnout na nejrůznější věci dnešní doby, kdy prostě pozitivní energie, že já už když slyším slovo pozitivní energie, jak jsem trochu na to háklivá z jogy kdysi. Nepozvedej oči k nebesům, protože se můžeš snadno nechat svést. Na poušti je sucho, žízníš, snadno se necháš svést. A znovu je Bůh učí, tady tu, ten pouštní lid, já si tak říkám pouštní lid, tak je učí, že bude jeho lidem, že bude jeho zvláštním vlastnictvím, a budeš dbát na všechna má přikázání. Ale co jim zaslibuje tomuto pouštnímu lidu je, že tě vyvýším tě na všechny národy. Budeš chválou a věhlasem a okrasou a budeš svatým lidem Hospodina svého Boha. Chci, abys tohle zaslíbení si vztáhl, zapečetili ve svým srdci, protože ty budeš chválou. Ty budeš věhlasem a okrasou. Ty budeš jeho svatým lidem. Si chválou, si okrasou. Si věhlasem o jeho slávě. Uchovej si to ve svým srdci, protože tohle tě Bůh chce naučit, než vejdeš do zaslíbený země. A to trochu odlehčím, protože ta biblická řeč je někdy skrytá i za číslami a Bůh tady, jestli jste si všimli, v tom příběhu často používá číslo 40. Ve 40 letech Mojžíš zabil Egypťana. Za dalších 40 let ho Bůh povolává. 80. Jo? Za 40 let je vodil po poušti. 40 let byli zvědové v zaslíbené zemi. 40 dní byl Ježíš Kristus na poušti. A slova, vlastně 40, slovy Bible, je takové období zkoušky a tvé zralosti. Takže kdo jste překročili 40, jste dostatečně zralí pro to, abyste mohli vstoupit do zaslíbené země. A Zbyňa si oblíbil vyloženě tady ten symbol čísla, on mě tím tak jako dost povzbuzuje doma. Někdy říkám, že úplně o to nestojím, ale mám pocit, že zrovna tíhne nejvíc k 40, protože vždycky, když něco řeším, úplně padám a říkám, tyjo, to byl zase den. Jako se rozčilu a on se svým klidem přijde a říká mi, co řešíš? Už ti bylo 40. Prostě já mám tuhle 40 na denním pořádku. A to v té chvíli úplně máte nenávist k číslu 40, ale evidentně někteří z nás inklinují víc k biblickým mluvě, než by někteří zase chtěli. Tak, 40. 40 let na poušti a znovu stojí před zaslíbenou zemí. A jsme u posledního bodu, zaslíbená země. Co je zajímavé, že za těch 40 let se nic v té zaslíbené zemi nezměnilo. Izraelci došli k zaslíbené zemi a ta zaslíbená země vypadá úplně stejně. Obrovské množství, země hojnosti a plnosti, ale početný národ a obři. Nic se nezměnilo. To, co se změnilo, je srdce těch lidí. Něco, někdo i zemřeli na poušti, zemřel tam Áron, Mojžíš kvůli své nevěře dokonce, zemřela tam jejich sestra. Možná, že budeš muset něco nechat zemřít ve svým srdci. aby si došel do zaslíbené země, aby si překročil Jordán. Budeš muset něco spálit v poušti, ale věř mi, že proto, aby si vešel do zaslíbené země, tak je to podmínkou. Nenech se ochudit o zaslíbenou zemi tím, že si budeš lpět na tom, na čem nemáš. Takže nic se nezměnilo. Stojí o 40 let později před zaslíbenou zemí a je jiné její srdce, je to jiná generace a je to generace vedená Jozuem. A Mojžíš ještě předtím, než, když věděl, že se blíží jeho smrt, tak ho pomazal a v Biblii je psáno, že zároveň Bůh dal vzrůst Jozuovi v očích lidí. Dal mu vzrůst tak, aby byl přirozenou autoritou a převedl národ do zaslíbené země. Bůh nikdy nechal svůj lid bez přirozeného vůdce. Převelel to jen na někoho jiného. A když tam vchází, tak všichni mají strach. Oni ten strach mají taky. Úplně stejný, jako měli lidé předtím. Ale to, co mají jiný, je postoj. A Bůh mu tam říká Jozovi, buď odvážný a neděs se, protože tvůj Bůh bude s tebou všude kam půjdeš. Buď odvážný a neděs se. Myslím si, že Jozue se pořádně děsil, ale to, co udělal, je jen, že poslechl. On jim poslechl to, co mu Bůh řekl. Budu s tebou všude tam, kam půjdeš. Až budeš stát ve svý zaslíbený zemi, tak Bůh bude s tebou. Poslechni, jenom do toho vejdi. A někdy máme pocit, že až bude ta zaslíbená země, aspoň já teda někdy to mám v hlavě, to bude ta pohoda, ta pravá pohoda, kdy už je dobojováno, kdy teda jako, že co jsme putovali tou pouští, prostě nohy nahoru, drink, lehátku a ležím. A bohužel realita je úplně jiná. Ve chvíli, kdy přijdeš do zaslíbené země, tak začínáš bojovat. Teprve tady v zaslíbené zemi začíná boj. Jestli jsi myslel, že bojoval jsi na poušti, že jsi bojoval v Izraeli, že jsi bojoval v Egyptě, tak ne, to nebyl ten pravý boj. Tam, kde seš teď, tam začínáš bojovat. A to je teda něco. Tvůj nepřítel ti tuhle zemi nebude chtít dát. Nechce ti dát, ale tato země je tvým vlastnictvím. A Bůh už, když vyučoval svůj národ, tak jim říkal, nechoďte do kompromisu. Nechoď do kompromisu se starým říkem. Nechoď. Vytrhej všechen plevel ze své země, jinak se ti tam plevel rozmnoží, celou zemi zničí. Nechoď do kompromisu. Teď je doba boje. Teď máš vymítit všechno ze své zaslíbené země. Ale co je na tom dobrý, že na tohle nejsi sám? Nikdy na to nebudeš sám. A já jsem nad tímhle tématem celou dobu přemýšlela, štrotovalo mi to v hlavě tenhle týden. A musím říct, že jak vždycky se snažím, když mám vedení a kázání, tak mám takový týden, kdy jako Zbyňa říká, je to tvůj hodnej týden. Jsi fakt hodná. Vždycky. Já se modlím, dokonce se někdy postím a snažím se jako fakt být připravena jako ten, jak Mojžíš prostě, abych jako do toho šla naplno, protože budu vést tady ten lid a tak, co by tak jako nabitá, jo, odděláš, se připravovat. Tenhle týden byl naprostý propadák. Úplně. To jsem si říkala, tyjo, Bože, já mám mluvit o zaslíbený zemi. Já jsem na poušti, ale úplně na poušti, když jsem zarytá v písku. Mám pocit, že táhnu 100 tun. Ne 100 kilo, ale 100 tun na zádech. A jako slintám po zaslíbený zemi a nikde. Vůbec. A furt jsem se jako snažila vymotivovat a tak jako ten drive mít správný. Já vůbec nic. Nic. Ještě stres práci a doma všechno. A jsem si říkala, ty brďo, zrovna dneska mám to kázání. A přemýšlela jsem nad tím vlastně, jestli jako můžu vůbec kázat. A tak jsem udělala jedinou věc, asi někdy, já někdy to bylo ve 4 ráno, jsem si vzala všechny své poznámky zpátky a četla jsem si je směrem k sobě. Všechna ta zaslíbení, která Bůh říkal Izraelcům, tak jsem si četla pro sebe. Asi až jsem to dočetla, tak jsem viděla jednu důležitou věc. Bůh počítal s Mojžíšem, ať byl v jakýkoliv fázi. Pro něj nebyli dobří a schopní jen lidé zaslíbené země, kteří už došli, ale neměl problém s tím použít si lidi v Egyptě, neměl problém s tím použít si člověka, který šel pouští, A nemá problém s tím použít si člověka, který zdrhl od zaslíbený země a točí se v poušti. Vždycky záleželo na tom, jestli ten člověk chce. A pokud chceš, tak tě chci ujistit o tom, že Bůh chce taky. On tě v tom nechce vykoupat, nechce, aby se zaril do toho písku, ale chce, aby si došel. Jeho plán není potopit tě, pohřbít tě na poušti. Jeho plán byl vždycky dovést tě do zaslíbené země. A jen pro nevěru Izraelců si tuhle dobu prodloužili. Ty si ji nemusíš prodlužovat, možná nikdy jo. Ale bude to proto, aby Bůh zkoušel tvoje srdce, pokořil tě a připravil tě na to, co tě čeká v zaslíbené zemi. Na boj. Takže zaslíbená země není lehárem. Zaslíbená země je celoživotním bojem. Ale je tvoje. Není nikoho jiného. Ty máš pravomoc, ty vládneš ve svý zaslíbený zemi. A já jsem na začátku říkala příběh, že Egyptem může být cokoliv, co tě zodročuje. Mluvila jsem o ženě, která žila tak dlouho s depresemi, až to vedlo k sebevraždě. Tou ženou jsem já. A já chci říct, že moc dobře vím, jaké je to žít v Egyptě. Jak jste zotročeni, ani nevíte, co vás tíží a jste totálně podřízeni tomu, co na vás sedí. A přitom taková moje vzpoura nezačala v nějakém období, kdy mi bylo zlé. Moje koketování s depresí a se vším tady tím, co jsem se otevřela duchovním věcem, tak začalo v době hojnosti. Když jsem byla na vysoké škole, měla jsem kolem sebe kupu kamarádů, bylo to moje snad nejlepší intelektuální období, když jsem přečetla stohy knih, kdy jsme propařili noci a kdy jsem byla i schopná naprosto v pohodě studovat, kdy jsem byla schopná dělat věci, v mojím nejhojnějším období přišly tyhle stavy. Protože ve své píše jsem si myslela, že mám právo ukončit tenhle život. A někdy to přichází postupně a psychologové řeknou, že prášky jsou taková demonstrativní sebevražda, že tím člověk na něco upozorně a určitě mají pravdu, ale to, co vám žádný psycholog neřekne, že otevřete dveře do duchovního světa a ty dveře už jen tak nezavřete. A já musím říct, že v téhle době jsem oplývala bezmezným obdivem ke všem sebevrahům, ke všem lidem, kteří prostě se dokázali postavit tomu životu, který tady mají. A přišlo mi to jako, já jsem ani o něj nestála, proč tady mám být, proč mě ještě naši nechali pokřtít a proč jako musím být v nějaký katolický církvi. A to, co vlastně do té doby fungovalo, tak přestalo fungovat. A postupně jsem se do toho zaplítala víc a víc, postupně, když jdete do bahna, ono vás to jako začíná svírat, ještě dál a dál. A v tomhle období mě neskutečně podržela moje sestra. A myslím si, že díky ní jsem přežila, že mě rozhodila. A jen si pamatuju poslední věc, když jsem se propadala do bezvědomí, vždycky po těch prášcích, tak byla věc, že jsem si říkala, takhle to tady přece nemůže skončit. Ale přece nemůže být konečná. A dál už si nepamatujete, další dva dny prostě máte mimo, protože už šaháte po něčem v poslední chvíli a prostě to nemůžete chytit. Propadáte se úplně. A to, co jsem začala jen jako hru, tak se stalo otrokem mýho života. A pak přišel bod, kdy jsem uvěřila a najednou jsem byla happy, všechno bylo za mnou, ale tuhle věc jsem neřešila. Protože jsem si připadala, v té chvíli mě to ani nenapadlo. Přišla jsem si, že všechno je super, až jsme došli se Zbyňou do bodu, to už jsem se vdala, už jsme zase dál. Když jsme měli už tádu, jako malé dítě, myslím, že mu byli zrovna dva, a my jsme do té doby neměli úplně jako, vám nebrala se iluze, ale neměli jsme úplně až tak harmonické manželství, že jo? Trošku. Občas nám někteří chtěli pomoct, já to teda nesnáším, když vám do toho kecají, ale myslím si, že to byl ten balast, který si nesete, balast Egypta, kdy prostě na vás je ta deprese a vy nevíte jen, že je to ono. A jste úplně podráždění a najednou máte pocit, že jste v té vývrce, když vypouštíte vanu, v tom víru a najednou vás to stahuje. A Zbyňa měl vždycky takový, já tomu říkám keci, kdy mě chtěl povzbudit a říkal mi, jako modlíš se? A tak já jsem byla ještě víc podrážděnější, jo? Protože když mi došlo všechno v hlavě, co se děje i z toho duchovního hlediska, tak jsem absolutně tápala. Jo? Nebyla jsem vůbec připravená na to, že se to vrátí a ještě říkám, ty ještě vedle, jako mám se modlit, ne? Takže jsem vždycky praskla dveřima, zalezla, pohádali jsme se. Si říkám, no tak to je idyla, teda to manželství. A pak přišel bod, kdy se narodil táda, takže vlastně ten rok řešíte, běháte okolo toho dítěte, takže na vás to ještě tak nedolehne, jste zaměstnaní. Ale po roce jsme se přestěhovali a tady začaly znova ty deprese moje se prohlubovat a daleko víc, daleko větší ataky, kdy moji rodiče byli nespokojeni a dávali mi to najevo, že jsme se od nich odstěhovali. A Zbyňovi rodiče naopak se cítili povoláni mi radit. Zbyňa v té době měl dvě zaměstnání a moje kamarádka tomu říká syndrom rachotícího klíče a když večer přicházel z těch dvou zaměstnání, tak zarachotil klíč, já jsem se na něj těšila, ale první, co jsem dokázala, se pohádat. A v tomhle jednom stavu prostě on odjel do sboru s tádou malým a já jsem byla zase v té svý vývrce v tom víru. A prostě pro mě, jsem si říkala, super, tak jako křesťan jsem se lhala, jsem v tom zase a zase řeším to, co už bylo dávno. A tak jsem vybrala lékárničku doma. Odešla jsem pro jistotu, aby nikdo nenašel. Nevím, jakým způsobem, už si to moc nepamatuju. Mě našli, asi odvezli domů pak. A Zbyňa, první slovo, který jsem asi slyšela pak po probrání, bylo, musíme to řešit. A já jsem věděla poprvé, že to musím řešit. Že byť jsem si myslela, že jsem uvěřila, což ano, to nepopírá nikdo, že? Ale nedořešila jsem věci z Egypta. A pro mě to, když jsem na to kejvala, ano, budeme to řešit, tak bylo prvním vykročením z Egypta do pouště. Ne do zaslíbené země ještě, ale do pouště. A pak byla taková éra, kdy jsem se učila vůbec, jak jednat s něčím takovým, když přijde tlak. A byla taky éra, kdy jsem to musela přiznat. A nevím, jestli si na to vzpomínáte, myslím, že to byla doba, kdy tady byla Irene a ona řekla, že má tři lidi na srdci, na zhromáždění. A na tom zhromáždění jsem se cítila naprosto hrozně. Nehodná tam bejt, nemohla jsem zvednout ruku, nemohla jsem dělat vůbec nic. Ještě jsem měla pocit, že to určitě na mě všichni vidí, že to tady mám vytetovaný. Sebevrah jeden. Teď jak tady můžu stát všichni, že jo? Happy? Já úplně... A Irene říká, že má na srdci tři lidi. A já jsem v té chvíli, když to říkala, jak jsem říkala, dobře Bože, já úplně jsem ochotná změnit cokoliv, pokořit srdce, vyznám cokoliv, udělám to, když mě z tohohle otroctví dostaneš. A jestli ona řekne jedno z těch jmén mně, tak já poznám, že tohle je tvoje znamení. Úplně jsem jako tak bezostyšně to před Bohem řekla, žádala ho o to. Aby, i když jsem se strašně bála a druhá moje půlka řvala, ne, nikdy, neříkej jméno Naďa, nikdy. A naštěstí Irene udělala to, že zavolala Romču prvního, nevím, jestli si to pamatuješ, a modlila se za tebe. A pak řekla, že se chce modlit za Naďu. A tak nějak to řekla. Nevím, jestli to všichni pochopili, ale řekla to. To, co se stalo, je, že z mého obra, který měl vládu nade mnou, se stal rovnocenný soupeř. Slova mají moc. Když to vyřknete, váš obr se zmenší a bude rovnocenným soupeřem. A to se stalo mně. Obr se stal rovnocenným soupeřem. A bylo to první takový období mý pouště. Ona mi pak radila, což bylo velice dobrý, protože já jsem k ní měla důvěru, ona je totiž taky tady tím poznamenaná. Takže mi řekla věci, které potřebujete slyšet prakticky. Já ve chvíli, kdy máte depresi, nevím, kdo s tím tady bojuje a kdo mi to potvrdí, tak já nemám vůli se absolutně modlit. Vůbec. Máte pocit, že jste zmáčklí pod železem a je pro mě hrozně těžké v té chvíli vyslat povel a říct, zvedni ruku jen. Prostě já nejsem schopná ani přežít fyzicky. Natož se vzedmout a modlit se. A je dobrý, pokud vy tohle prožíváte, aby to věděl ten druhý. Protože možná pak přestane s tím, že a začne se modlit za vás. Je dobré si tohle říct, ten člověk to neví. Pokud tímhle trpíte, tak se nebojte říct, že nejste schopni tohle dělat. A postupně ona mě naučila, dělej praktické věci. Pokud budeš moct jít do přírody, což teda já nemůžu.
Protože příroda, nezlobte se na mě, když máte depku, fakt depresi, tak na jaře všechno kvete a vy máte depresi. V létě je krásně a vy máte depresi. Na podzim opadávají listí, no tak se, no tam podobně aspoň. V zimě všude sníh mrzne jako vevnitř ve mně. Mně fakt příroda nepomáhá. Absolutně ne. Jestli to někdo bere jako uklidňující, jestli tam klidně jde, ale rozhodně, jako pokud jste jako já, tak nechoďte v depresi do přírody. Protože pokaždý na vás něco padne. A ona mě poradila, abych udělala dobrou věc, abych šla jen třeba nakoupit. Protože ve chvíli, kdy přerušíte ten takový útok, kdy jako vstoupíte do věci, jen musíte říct, tady máte peníze, tak už rozbijete ten proud toho, v čem jste vy. Rozbijete tu linii sebelítosti toho, kdy tam sedíte. A je to někdy strašně rychlá, je to, nedokážete to ovlivnit prostě, je to boj. A postupně se ke mně dostala knížka Prokletí nebo požehnání, vyber si Derka Prince, kde on tam hodně tady to otevírá. Ale nedoporučuji vám ji číst v Egyptě. Pokud jste ještě v Egyptě, taky nečtěte. Počkejte se, až vyrazíte. A to ke mně hodně mluvilo, protože tam bylo i rodové zatížení, abyste se podívali, jestli tohle není ve vaší linii. A bylo tam přetnout, abyste se modlili a podřídili a autoritě a přetli ten proud, který vás svazuje. A já, když se podívám do naší rodiny, tak můj děda se oběsil, jeho bratr se oběsil, mamčina sestřenice spáchala až na posedmé sebevraždu, můj bratránek leží ze schizofrenií už na psychiatrii a všichni moji strýci se upili k smrti. A já jsem věděla, poprvé jsem úplně jasně věděla, v čem jsem já. A období pouště nebylo 40 let, protože to bych tady teď nestála. Bylo to údobí možná 4 měsíců. A já jsem věděla, že musím, já, jak nerada se podřizuji mužské autoritě, tak jsem musela udělat jednu věc, zavolat Radkovi, říct Zbyňovi jako svému manželovi, chci se modlit tuhle modlitbu, kdy se odstřihnu o tyhle rodové linie a kdy já chci vyznat Bohu, že tohle je za mnou. Ať mě pokořuje sebe víc, já nechci žít v tyhle svázanosti. Chci opravdu, aby zkoumal moje srdce, aby mě pokořil a hlavně chci z tohohle ven. Tohle není místo k žití, ani poušť, ani tenhle přechod nebyl místem k žití. Takže oni přijeli, já jsem se modlila a opravdu věřte tomu, ať se děje cokoliv, i kdyby se zem nepomlela, i kdybyste stáli, neměli u toho, já jsem neprožívala nic v srdci. Absolutně žádný dojetí. Ale to, co bylo důležité, že jsem to řekla nahlas, že jsem to vyznala Bohu a jak kdyby vzala v duchovním světě nůžky a přestřihla ten provaz, který nás váže s tím minulým prokletím. A pokud pochybuješ, že tohle nemůžeš udělat sám, klidně si někoho pozvi, ale já ti chci ujistit o tom, že Bůh ti dal pravomoc. Dal ti právo a moc. Máš dostatek pro to, aby si to udělal. Aby ses od tohohle odstřihl. Nevím, co je tvým Egyptem, nevím, v čem žiješ, ale vím, že pokud tohle nepřerušíš, tak si to poneseš dál a je to strašně těžké. Není to k žití. A postupně, co se stávalo, když jsem se tohle domodlila, přesně tuhle, tak jsem věděla, že jsem v zaslíbené zemi. Že mám vítězství v tomhle. A to vítězství neznamenalo, že bych byla bez boju. Hned za chviličku, za týden, tupi, tupi, tup. A už jste zase v tom. Ale co bylo jiné, Bůh vás vytrénuje. Bůh vás připraví. Když šel s Jozuem do zaslíbené země, tak mu řekl, budu s tebou. Neboj se, neděs se. Spolu to dáme. A já jsem se postupně naučila vidět ten interval, kdy se to blíží. To je, jak kdyby váš nepřítel byl v domě, ale když jsem překročila tu hranici, tak najednou už ten nepřítel byl 10 metrů dál, už jste věděli, že se blíží a už jste mohli říct stop. Tohle ne, to už tady jednou bylo. Postupně byli ještě dál. Postupně se prodlužovaly ty intervaly. Musím říct, že teď už poznám, kdy něco přichází, kdy na tím mám moc a dokážu se stavět proti tomu. Ale je to jak výcvik. V té zaslíbené země, jak Izraelci postupně ty kmeny obsazovali zemi, tak vy postupně ve své zemi budete obsazovat zemi. Ta země je veliká a rozlehlá a celá je tvoje. Celou tu zemi máš obsadit. Ne jen ten krok za Jordánem, celou zemi. Bůh není minimalista. Všechno, všechno obsaď. Všechno podříď pod svoji autoritu. pod jeho autoritu. Tvoje kázeň bude pod Boží kázní. Tvoje autorita bude pod jeho autoritou. Tak, já bych chtěla skončit a chtěla bych, abychom se postavili na závěr. Abychom se spolu modlili. Chci tě poprosit, aby si zavřel oči. Nevím, v jaké fázi jsi teď a nevím, s čím bojuješ, ale vím, že každý z nás zná moc dobře svůj Egypt. Každý zná poušť a každý zná, jak chutná zaslíbená země. Tak jen chci, aby si věděl, že ani v jedné fázi nejsi sám. Že ať jsi v Egyptě, tak Bůh ti říká, mám pro tebe dokonalý plán. Tohle není místo pro člověka, kterého jsem si vyvolil. Tohle není místo pro tebe, protože ty máš mít celou zemi. Ne bič, ne rány, které na tebe doléhají, ale máš mít celou zemi. Poušť je dobrá pro tvůj výcvik, ale poušť není dobrá pro tvůj život. Pouští máš přejít. Bůh je ten, kdo tě chce vycvičit, kdo chce posílit tvoje srdce, kdo chce posílit tvoje odhodlání, kdo chce z tebe udělat svatý lid, oddělit tě pro sebe, aby jsi byl tak přímo u něj, abyste šli ruku v ruce, protože až dojdeš do zaslíbené země, tak na tebe čeká vojsko. Ale neděj se a neboj se, protože vedle tebe jde ten, kdo je porazí pouhým slovem. Chci povzbudit, aby si teď se odhodlal k tomu prvnímu kroku, kdy je čas víc Egypta.